Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. Erko v tomto roku oslavuje svoje 30. narodeniny. Jeho súčasťou sú mnohé detské spoločenstvá, animátori, Erko rodiny i kňazi. Práve s jedným z týchto kňazov sa dnes budeme rozprávať v našom Erko podcaste. O službe Erko kňaza a o Erku nám porozpráva Ivan Kňaze, ktorý je dlhoročný erkár a v súčasnosti riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku. Ivan, vitaj.
Pozdravujem všetkých poslucháčov, erkárov aj neerkárov a prajem vám všetkým krásny deň.
Ivan, tak keď sme už teda v úvode začali s tým, že Erko v tomto roku oslavuje svoje okrúhle narodeniny, tak sa natíska otázka, že koľko rokov si vlastne ty v Erku?
Bol seminári, tak to bolo v 94. roku, tak to v Erku som nejakých 27 rokov, takže bez 3 rokov skoro stále. Takže je to ozaj dlhá doba, aj tých 30 rokov, ale aj tá moja cesta v Erku je tiež taká dlhá.
Myslím, že kľudne môžeme prejsť až úplne teda na začiatok tej tvojej služby v Erku. Ako si sa ty k nemu dostal?
Tak najskôr to bolo cez časopis Lusk. Keď som si ho pozrel, tak hneď ma to oslovilo. A vtedy som mal teda sesternicu, aj mám doteraz Danku, ktorá sa volá teraz Kudriová, predtým to bola Mozolová. A my sme sa rozhodli, že napíšeme list najskôr na Erko a potom po tej takej listovej komunikácii sme išli na základný kurz. Bol to 5. základný kurz, teraz je už myslím, že vyše 70. A na tom základnom kurze sme boli v Modre, bol tam aj Eugen napríklad, viedli ho Maruš s Terkou. A z tohoto základného kurzu sme prišli tak nadšení, že sme pomaly vrchy prenášali a hneď na jeseň sme urobili taký kurz pre animátorov, ktorí chceli pracovať s deťmi. Oslovili sme ľudí okolo Hradišťa, okres Partizánske, to bol Bánovce a teda to bol kedysi Topolčiansky okres, taký veľký, a potom to boli 3 okresy, Topolčany, Partizánske a Bánovce. A na ten prvý kurz bol niekedy v septembri na základnej škole v Hradišti, kde sme chodili do školy. Pre mňa to bolo po toľkých rokoch, znovu som sa dostal do tej školy a slavil som tam svätú omšu, tak to bolo pre mňa zaujímavé. Tak nahlásilo sa 70 ľudí a aj všetkých tých 70 sme prijali, nemali sme to obmedzené počtom. No a vlastne po tomto kurze, ktorý bol taký začiatočný, sme každý rok na jar a na jeseň robili tieto kurzy, začali oblastné stretnutia, dni radosti, dni života, ktoré boli výnimočné napríklad v Šimonovano, kde Grenčikovci, hlavne Jožko Grenčík, nám vždy zložil aj hymny, napríklad Vytváraj a stavaj Boží dom, alebo Ak máš Ježiša rád, myslím, že doteraz sú živé tieto piesne. Takže bolo to také obdobie, kedy sme fakt boli nadšení. Po detskej svätej omši si pamätám, alebo po hociakej svätej omši sme zobrali magnetiak ešte kazetový a tancovali sme erkotance a začali sme robiť tábory. Takže to bol taký začiatok. Ja som bol diakon, aj novokňaz, takže to bolo také krásne obdobie. Vždy som sa tešil aj na prázdniny, čo všeličo aj Verku vymyslíme, no a potom už to pokračovalo zasa v Čaci, 3 roky Bolešové, 11 rokov, 10 rokov vlastne v Prúskom. Takže všade tá cesta Erka sa nejako tak ukázala.
Ivan, ty si stál aj pri zrode rôznych veľmi pekných akcií v Erku, ako je napríklad Detský čin pomoci alebo misijné púte detí. Odkiaľ ste brali inšpiráciu na niečo takéto?
Tak vo mne bolo niečo také, že v podstate je ten problém aj teraz, že deti tak náročnejšie chodia na tie pravidelné stretnutia, a preto sme hľadali také cesty ako nejaké pravidelné stretnutia. Medzi im to bol Detský čin pomoci, že to bolo v oktobri 4 stretnutia, alebo teda tá misijná púť detí. Tam to bolo vlastne tak, že som dostal z Erka ponuku, aby sme išli na misijný deň detí, ktorý bol v Čenstochovej. Bolo to práve 1. júna, ako je u nás MDD, tak tam bolo misijný deň detí MDD. A išla so mnou Martina Grochalová a Ivka Kačurová, teda bola Urbaníková, teraz má už manžela tiež erkára. A my traja sme išli vlastne na 2 dni do tej Čenstochovej, kde bol tento misijný deň detí. No a zase nás to tak nadchlo, že hneď v októbri roku 2002 sme 4. oktobra urobili takú púť detí, sme ju nazvali misijnú púť detí v Rajeckej Lesnej a odtedy vlastne každý rok, už ďalší rok bola potom aj v Levoči, kde som spoluorganizoval, boli náš prvýkrát v Levoči a hneď už som aj organizoval teda túto púť a už potom si samostatne tieto týmy organizovali. No a dá sa povedať, že to, čo nás nadchlo, tak sme vlastne nejak tak s odvahou konali v Rajeckej Lesnej, keď sme mali prípravný tým, to bolo niekedy v júli v Horúčavách, tak ten prípravný tým sme uvažovali, že mu tak maximum, že príde nejakých 500 detí, ale prišlo nakoniec nejakých 2500, takže sme boli z toho aj prekvapení, aj nadšení, ale dá sa povedať, že tá púť detí bola vždy tak fascinujúca, tak pozbudzujúca pre deti, že bolo to síce náročné vždy deň pred tým, si pamätám, vždy som večer klakol pri posteli a som sa modlil za dobré počasie, aby to všetko dobre dopadlo. Ale potom už niektoré ročníky aj pršalo a dobre to dopadlo, takže to už som bol aj takej dôvere. Ale vždy ten zážitok, ktorý sme tam prežili a tie spätné väzby, ktoré nám chodili, niektoré mám aj odložené, sme robili vlastne takú spätnú väzbu, tak boli tak úžasné, že vždy nás to motivovalo každý rok robiť tú púť.
V súčasnosti si aj členom duchovno-pastoračnej komisie RK. Možno by sme sa teda mohli pozrieť na to, že ako ty vnímaš službu tejto komisie, prípadne keby si nám mohol povedať, že ja neviem, čo počas roka táto komisia robí.
Tak RK je hnutie, ktoré pracuje vo farnostiach a zároveň teda aj pre spoločnosť. Je členom aj Rady mládeže, alebo teda aj v tom svetskej sfére sa akoby pohybuje ako doma. Ale to, že je vo farnostiach, tak je dôležitý vzťah ku kňazom a tí styční kňazi za diecézy sú duchovno-pastoračnej komisii a našou úlohou je tak pomáhať erkárom pri vzťahu k farnostiam a ku kňazom, ale dá sa povedať, že aj taký duchovný program, ktorý je erku dôležitý, či už na základných kurzoch alebo víkendovkách a všetkých tých službách snemu a tak. A potom vlastne aj tak spolupracovať v duchovnej oblasti erka, čo je veľmi dôležité, tá prepojenosť vlastne animátorov s farnosťami.
Čo to znamená, keď si ty erko kňaz? Máme to brať ako niečo špeciálne pre erkárov?
Tak je to kňaz ako každý iný kňaz, obyčajný kňaz ako človek, ale zároveň to, čo sme dostali, že dostali sme to vysviackou neskutočnú milosť a moc aj pre ľuďom pomáhať alebo byť akoby takou predlženou rukou Boha. Matka Teresa mala takú peknú myšlienku, že nie sú dôležité, aké má kňaz talenty, ale ako z neho cítiť, že Boh existuje, ako to Božie dáva ľuďom. A to je vlastne podstata aj toho kňazstva, čo si aj potrebné, aby sme si my sami kňazi stále akoby tak pripomínali a oživovali. A zároveň určite pre Erko ako pre hnutie, nielen organizácia svetská, ale aj pre hnutie kresťanské, je dôležité ten duchovný rozmer, je dôležitá prítomnosť Krista cez sviatosti, cez Eucharistiu, slávenie, ktoré je veľmi dobré, že je takou prirodzenou súčasťou všetkých akcií, či je to už aj prítomnosť kňaza počas týchto akcií, alebo aj táborov vlastne. Je to podstatná časť, dá sa povedať, tej spirituality alebo hnutia RK.
V júni sú naplánované aj mnohé diakonské, aj kňazské vysviacky, preto si pri tejto príležitosti možno aj tak viac spomíname aj na nových diakonov, aj kňazov, viac sa za nich modlíme, alebo aj sa viacej modlíme na úmysel za duchovné povolania. Ty si teda kňaz, tak sa ťa chcem opýtať, že ako vnímaš možno tento súčasný stav, aj tie jednotlivé počty možno vysvetených alebo tých kandidátov na kňazov?
Tak počty sú menšie, ako boli minulé roky. V našom aktuálnom období, keď som ja bol vysvetený, tak nás začínalo prvákov 97 z celého Slovenska, tak je to možno polovička, alebo ešte aj menej je vysvetených, ale evangelizácia, prítomnosť Krista nezáleží od počtu kňazov, ale od toho srdca, aký majú kňazi. Vidíte to aj v misijných krajinách, kde veľakrát je jeden kňaz na tisíce obyvateľov a príde sláviť svetú omšu raz do roka, ale laici, katecheti tú farnosť veľmi krásne evangelizujú a je tam prítomný Boh. Takže skutočne každý kňaz je požehnaním pre ľudí, ale nie je to od množstva kňazov, ale je to od toho, akí sú nadšení pre pomoc ľuďom. To znamená, že môžeme mať aj veľa kňazov, ale to množstvo kňazov ešte nezaručuje tú prítomnosť Krista, pretože najdôležitejšie v tomto je vytvoriť spoločenstvo aj s laikmi. Kde laici mali svoj priestor. Keby nás kňazov bolo až natoľko veľa, že nemajú priestor laici, alebo by sme nedali priestor spoločenstvám, tak asi by to nebolo celkom správne. Takže ďakujeme za každého kňaza, aj sa modlíme za duchovné povolania, ale nemusíme byť vôbec depresívni, že je málo kňazských povolaní. Každé kňazské povolanie je darom a Boh vzbudzuje tých, ktorí sa majú stať kňazmi aj v iných krajinách. Sú krajiny misijné, kde sú plné semináre a naopak u nás je to teraz takto menej, ale Boh vzbudzuje kňazov na celom svete pre povolanie, aby sa stali kňazmi.
Spomenul si aj misijné krajiny. Ty si v súčasnosti riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku. Ako by si ich možno predstavil niekomu, kto nevie, čo sú to pápežské misijné diela?
Dostal som túto úlohu aj vďaka tomu, že som bol v Perku a že som mal blízko dobrej noviny, na ktorú som sa dostal bližšie k misiám. Takže toto bolo dosť také smerodajné v tom, že ma oslovili, aby som viedol pápežské misijné diela, pretože som už dlhodobo spolupracoval s Dobrou novinou aj s tými projektami, ktoré Dobrá novina podporuje. Takže nakoniec som sa ocitol z tej pastorácie krásnej farnosti, kde som prežil s ľuďmi určité vlastne akcie, celoročné akcie cez liturgické slávenia, Vianoc, Veľkej noci a tak ďalej. A cez to všetko, čo patrí k tým farnostiam, tak som sa ocitol vlastne v úrade, ktorý má na starosti pomoc misijným krajinám, ale zároveň chcem vlastne, aby aj ten úrad alebo to spoločenstvo som vytváral aj také živé, aby tí ľudia boli aj vlastne tak vedení k tomu, že pomoc misiám nie je len o tom zbieraní peňazí, ale je to o tom, aby sme sa misionármi stali všade tam, kde sme. A to znamená, že misionár je človek, ktorý je aktívny v evangelizácii, že akoby z toho malého misionára sa stáva veľký misionár, ktorý ohlasuje Ježiša. Akoby, že chcem s Ježišom prinášať iným Ježiša, zvestovať im tú radostnú zväzť. Tak v tomto ma teší, že môžem pomôcť týmto aj farnostiam na Slovensku a môžem zároveň pomôcť aj tým, ktorí to potrebujú v tých chudobných krajinách, tak je to pre mňa veľká radosť tejto službe.
Ešte keby sme sa mali vrátiť medzi tým, ako spolupracovať možno s kňazom vo farnosti. Ty sám si teda kňaz a aj tam, kde si pôsobil vo farnostiach, napríklad v Bolešove alebo v Prúskom, tak Erko bolo. Tak možno akým spôsobom je teda vhodné odkomunikovať to, že by sme chceli, aby Erko napríklad pôsobilo aj v tej mojej farnosti?
Tak prvá vec je neporovnávať sa, že väčšinou máme také sklony, že tam v tej farnosti je kňaz taký a u nás je onaký. To je prvá vec, neporovnávať sa, pretože každý kňaz a každá farnosť je jedinečná. Druhá vec je prijať takého kňaza, aký je. Nedokážeme zmeniť kňaza, ale dokážeme zmeniť postoj k nemu a tým možno veľakrát aj tomu kňazovi pomôžeme. Tretia vec, dôležité je vedieť prejaviť kňazovi vďačnosť a priazeň, modlitby. Jednoducho nie len to, že ho príjmem, ale sme pri ňom. Neprídem za kňazom len vtedy, keď ja potrebujem niečo v Erku, niečo vyhlásiť alebo svoju predstavu, ale veď pýtam sa kňaza, aká je jeho predstava a pomôžem vo farnosti iným spôsobom a nepoviem, že ja som erkár a ja teraz budem si robiť, ja robím len tábor, ale možno mi kňaz povie, že potrebujeme upratovaciu skupinu a môžeme sa zapojiť nie ako erkári, ale ako farnosti do upratovania kostola a samozrejme, keď prídeme ako erkári, tak budeme mať už inú cestu, ako keď prichádzame iba s požiadavkami, prichádzame s tým, čo by mal kňaz len vyhlásiť, tak nezredukujme ten vzťah ku kňazovi iba tým, čo od neho požadujeme, ale vystúpme, zmeňme ten prístup k tomu, čo kňaz od nás potrebuje, pretože kňaz tam nie je pre erko. On je tam pre všetkých ľudí a Erko je dôležitá súčasť toho a dajme mu pocítiť, že sme dôležitá súčasť nielen ako Erkári, ale ako jeho farníci. Keď má narodeniny, meniny, jednoducho choďme za ním, zablahoželajme mu, buďme s ním kamaráti, priatelia, ale nielen preto, že sme Erkári, ale sme jeho farníci. To je veľmi dôležité.
Počas tzv. Koronakrízy a cez veľkonočné obdobie si celebroval aj sväté omše pre rodiny s deťmi, pre erkárov, ale aj pre ostatných veriacich. Možno ako vznikol tento nápad?
Tak to obdobie vlastne nás trošku prinútilo alebo motivovalo hľadať aj iné spôsoby a hlavne vtedy, keď boli ešte aj dlhé večere, tak fakt deti nemali nejakú možnosť, tak aj pomôcť rodičom je to, že vytvoríme nejaký priestor pre slávenie svätej omši doma, keď neboli možné slávené, ale potom aj niektoré súťaže a nejaké aktivity, ktoré Erko vlastne iným spôsobom ponúkalo. A predsa tá svätá omša je niečo, čo nás zjednocuje. Skrze svätú omšu sme si najbližší. Jednotu vlastne nám najviac dáva Kristus cez Eucharistiu. A to platí aj pre Erko, aj pre farnosti, pre hociaké spoločenstva. A toto bolo možno aj také znásobené, že bola svätá omša nielen pre tých, ktorí pozerali, ale za Erko, za všetkých Erkárov, tak to bola veľká sila.
Ivan, tak ja ti ďakujem za tvoju dnešnú účasť v našom Erko podcaste a prajem ti mnoho požehnania do tvojej ďalšej služby.
Ďakujem za pekný rozhovor, Boris, a všetkých žehnám. Nech máte požehnané aj leto, aj všetky aktivity Erka, hlavne tábory. Majte sa krásne, nech vás Pán žehná v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Verím, že aj vy ostatní ste sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií aj zo života pápežských misijných diel, aj to, ako Ivan vníma službu v Erku. Budeme radi, ak si naše Erko podcasty vypočujete aj naďalej. Náš archív sa pomaly plní. Ostatné, teda naše Erko podcasty, môžete nájsť na našej stránke erko.sk/podcast. Odoberajte nás alebo odporúčte aj svojim priateľom. Budeme veľmi radi. Do počutia a teším sa na vás zas pri ďalšom podcaste.